Umsolo Jasper Bando leminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili nantathu kubikwa ukuba otheleke emzini wakondlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana balapha ekhaya ngoba bemneya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe enanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho ke umsolo aqale ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye leyinye impahla endlini waze wasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UMandlovu uthi wazama ukubikela amapholisa eGunyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akula mota. Uthusele segcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngisahlala ngaphi labantwana. Ngilala labo khonapha esikweni. Ngilala khonapha esikweni. Khonaphana lapho imula khona kuba sumlile. Lapho ngilala labo khona. Ngihlala labazu nomntana mina lo nomalukazana. Sikhalela ukuthi sithole lapho kuhle sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi mbiza. Imbiza ngezabo makhelwane. Jo even one wona umgani asile imgani yabo makhelwane ubulele yonke imgani khathesi kuyagodola uzasithenga ngapha ingubo ezininge zokuthi kukwanisa abantwana ukuthi bagudumane.
Umsolo akubikwa wabulala njalo amafasiteli wawisa lo mnyango kankosikazi Regai Shumba Yaonda sedinga laba exabana labo.
Ndingawo makhelwane wonke nami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka siya komakhelwane kuthe suka ngale ikuyiqondake enzini wami. Yizo ichaya isivalo uthi vula wena vula kubafihleleni abantu labo. Washaya isivalo shithi washaya isivalo saze savuleka. Uthetholwe ngala muntu shithi wabe ngenela impahla imbiza imiganu konke amawindi ebulala kungizwisa ubuhlungu ngani ngoba ukuthi angonele kangako kule mbangisane ngoba ngaze ngikhulume laye ngitsho langelanga endulo.
Ukhansila kwa 13 Mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi zamawane zisele zingelamathe kulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo bona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale ndlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma naye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mjaji owemawane ozelwe bona kodwa waba yisiphofu ngomnyaka 2020 oleminyaka yokuzalwa ngamathumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza uduba abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kwawo aqalisa ngo-2020 ebuhlungu elakaright leyaqala ngobuhlungu gcina ngisiya e-Richard Morris bengifake emchinini be-checka nje bembhalela imithi ngisiyathenga e-pharmacy ngithela but nxa ngifika laphana esibhedlela ngangibala ichati leya yama-letters kuhle kusiya evala waqala ukuvala lele lika-left lele lika-right lakhona lona elalibuhlungu lingakavali ngokuya ngo-November bese lele lika-right lalokhu lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi wathwela amagabha avuzayo loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe xa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anginikise ukudla kokuphela ngizokuyenza kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu kodwa andiyabona kathesi amagadeni ngeke ngithelele amanzi aphela. Nxa ngingaba nenkukhu ufuye inkukhu ngiyakwazi nganginceda kumbe ingulube nganginceda into engibona ngani ngazikwanisa ukuthi zincede ngizuze lapho engizidengisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili balakho ukuxhumana lo kansila kwa 13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.